Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale namarikika seko anidongo ade kenedo farafina foli animu minyokon soro keneka adenge anabanimake mojibo damini ne jamukamye aubela jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on jambi jideka
yo 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 farafina foli asigirani wakatini na ambalmao anga foli bawe au klube au denke na ubalmake mojibo dambile kabini Washington DC bi anga kene obe John bolo anga kene be Master Sumi ale de bolo niko Master Sumi ka ba ya klibeta rap konsiana Master Sumi ale te game konna la ale be game san filade la ale de anga bi invité wala amba foyona amana soro yoro fin fela sisa out dance keneka ni wakati na abse ka lame ani ka laje fene Facebook ka VOA Bambara walma anga site ka lame www.voabambara.com tabane ni munu mbefe kudaro barofen la kanyingalike Master Sumila abe dongili munda a dongili suga dumendo anafabu sila ke munde du dugu jamana ajolima anga baro abena boli munde ka munde boli dalion la bolo nisa nataina na abifu ka wole like abu sika wole like 001-202-619-3140 Master Sumi beke kene kanya abena kanyingali jabi flaka babu mfene fonye abena pripirila tike ke okonya fene la ode la niko Master Sumi ne akila kafo ale dongli dalamye abe mwo blasira olasa amanklo kremabo akani dongli ne oye Université du Mal au Mali let's go Master Sumi et digalo
Catala et la café yatriga patient fidèle. Université du Mal, le Mal dans le brancard. Voici le fruit de la loterie et du jeu au hasard. Bienvenue dans la clinique des diagnostics. Le temple des solutions et soins thérapeutiques. Après plusieurs vérifications radiographiques, résultat des analyses, voici le diagnostic. Infection bactérienne, plusieurs pathologies. L'université du Mal souffre de bronchopneumopathie. Respiration bloquée, elle est étouffée. Les étudiants sont de plus en plus nombreux, elle est saturée. On peut aussi observer des problèmes digestifs parce qu'elle absorbe aussi des étudiants fictifs. Trouble intestinal au sein de l'internat. Quel est le deal entre les gars de l'AIM et les décanats? Qualité à quantité au Kumate, Karango Sega Tanyani, université m'a formaté, étudiant en deck de droit Masega Zouanyo Fanyi, Kazu Salamaya Casting, Mode Yébishik et Poli, pour tout verre tardé, la collègue mouillée inférie, Mode Kafiba Ouleni, Malpatika Ketumuni Ferefere, Kapase Walmaka échoué, Tobouillère libéré, Pinoujini Fumbarni, Fobirogono, désolé, étudiant me malmené, étudiant me manipulé, Moule la politique m'a dobé, étudiant Kouga Bouclier, Yamako Ho, Nepo Ho, Grebouni Kasse. Bala pendant des secondes on est à Juna qui te tourne là. Mala souya la niye haki chibi kuma dola. Kasa kasa jam discours kera malien de benyana. Kale gasa ma fou nama so kala ma fou be kan fa mara. Fou de ometa kala na kana flingo no lune ti douanye la. Akumene kono mani kala no de tanye na beka pegin kwa. Mani ya me haki ni la tigele kwa university de mani kala. Université du Mal, un mal très délicat. En tant que la vie pour la guenille, école de médecine d'Insera. Usi ko mbe chodio kera bisa nyaminye. Chodi chodi parker guansambe étudiant la passé. Kudu soirée korlenye nga bagalore a soufe. Paris responsabilité studio flega physique. École non nouvelle l'enfant flingue. Faut s'appeler de Noël. L'école malienne gangrenée par la corruption continuelle. Aya fosse noué. Kodoni nga salon belué. Amphidémie et goto yo ke sajin boitie. Ni jama chara dobe ke malienne l'exirede. Soda no malienne.
Ambalma ou ambaroka. Master Sumine la merci sa. Le ka folisien abe fomo. Ma université du Mal au Mali. Anga fuli be master sumi ani ni watina terike enteri muso emu fene bukanga emission la me amba ufo kusebe ni ame kafo farafina foli au de fene ba jambulu au de la akili be sala ni watini na anga fans club la ni enye moroba oye balamusa keita anga fuli be aye kusebe kusebe wala sa president amba ufo ko i danse keneka inika jama amba ufo denkura ni fene ma ko a danse keneka wala sa ni watini na amba ufo master Sumi Mako, bienvenue Keneka. Monsieur Sumi, Kakene?
Ça va, alhamdulillah, Iban.
Bah, comment est-ce que tu
dis? Ça va. On est à la Bargada, on est à l'Afrique, on est à Bambara, on est à l'Amérique, on est à Bela Djelenfou, on est à Lamebra Bela Djelenfou, on est à Radio Soin, Barakala Bela Djelenfou, et on est à Pantclub, on est à Bamako. Abu Bela Djelen fo ka Mali seko ni dongo ti la mo be fo mo mo be na be Mali art de même Mali musique ko barala ka se ka aga se ka avancer bien dodo am Bela Djelen fo me nga fanu be fo men kan mo be fo Mali la pou kan mo Bela Djelen Mali colonie Mali ko ka fo ka se Amérique me Bela Djelen fo
Ujana ya kusewe, Master Sumi na nga fulibie, antu mfamani ma, me amsega fama famani ma, paske ambi suila rezo sosio uka, amba kalama ika donglida uko ni oyeka hakli kunuga wasu nukola, ali hakli mtefuka kunu, iba kunuga wasu nukola, ni amba fuma ku Arab Conscient. Na fora ku Arab Conscient, bibi na yana anga andaro bi, anga barula fora, ambi nyinga, Master Sumi, demse nunga donglida, tuwa ereka maliko na la bi, miria ya mundi yaka.
Bon, ika o ngali ngaraye. Komi wati be frena realité do. Wati be na realité do et puis ni ko jate mine balera pou me trois mina il y a 10 ans bibina até o toala. Ah, ce n'est pas ça. Et ni a ye iba gafo rapou développera sur le plan technique, c'est-à-dire que ni studio ko nu jate mine ani franchement moins les moyens de communication pour que c'est la musique promotion ni fonge on évoluera consommer parce qu'on aura pour d'abord avec maman 96 97 voilà ce studio même moi quoi dit mais studio ça va là donc bibina moi on me dit c'est nous boulot c'est ça arrêtement facilement mais au facilité au grâce à vous que la musique ferait banaliser à quelle fin fouille c'est à dire que on sait qu'à faut barga ni forso ni kumbe muziki yere la folo bibi na otala ukera sababu ya muziki yere nafa doara muziki nafa doara mwobi dongli da do rebe doye talambala abi dongli da do ndo me atiye re taga al muziki yere nafa soro paske tout simplement muziki bafuera muziki bafuera sino temseni mwobi dongli da bi a chamamba rebe ki son tre 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 talentueux talambula ou se dongli da la. Mais d'abord, les contenus, frère Jaté, les contenus sont. Il y a beaucoup de chansons qui sont presque vides de contenu. Là, Frango, quand même, a analysé ni rap conscient, c'est vrai. Il y a son Dolly Kadi, mais Dolly est Corona, là. Il va sur le plan mélodie, les mélodies Taga, Dolly est Datro Jaté, il va sur Dolly Darakanya, Mélodie Bala, le contenu Beretta Colon. Fait message ni la matin qu'on a analysé ni rap conscient, c'est vrai. Donc au redéato on y festival qui singa et il peut rapou de recou festival pour rapou de recou pour les assez grand nous former ou blasser la parce que ni joli bora mo faire famina ita tio iba fragedi ni joli fragedi donc on va au roli ga chega mo blasser la parce que albi rapou ga chega musique ye mu mseka mo na fanya jamana parce que rapou kanga na fare nya mo ye surtout avec jamana mo na pour mali rapou kanga musique mo mo blasser la parce que rapou la melo ni musique be
Ujara ya kusewe, Master Sumi, ikana taro la Farafina Foli, abesena alibi, ni wakatini na ikan mbagado bambula ni oye Umar Sisugo alibe kati, nyingali walma ni hakila mbabulu, ambe Umar lame. Paru, ikulo wana?
Ikulo wala, maru, bonjour, Master Sumi, bonjour.
Halo, wae, Master Sumi, ikulo wana?
Bonjour,
wae. Nga Foli, bebe.
Ba,
Ɲininkali bɛ ne fɛ Moribo. Sumi yɛrɛ ye jɔn ye? A nana musée la cogo di? Parce que an b'a kalama il est juriste de formation.
Ok.
Bon, kɔsa in na an bɛ k'a ye a bɛ activité wɛrɛw daminɛ. A ka projet à venir. O ye jɔn de ye? Yala a bɛ fɛ ka to musique kan wa ou bien a bɛ fɛ ka ko wɛrɛ don musique kɔrɔ tel que ka don politique la tout.
Ko diyara n ye kosɛbɛ baro an ka foli bi ye an bɛ ɲininkaliw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di Master Sumi ma komi mɔgɔ camanba de bɛ ligne na o minnu bɛ fɛ ka kuma sisan hali bi an bɛ kuma di an balimamuso Maimuna Kamara ma ale bɛ Bozola Maimuna i tulo b'an na.
Awɔ n tulo b'aw la.
Ba Master Sumi tulo b'i la.
Aw bɛɛ lajɛlen ni tile.
Ba ni tile
yɛrɛ. N b'an tile.
Wari baasi foyi t'a la Master Sumi.
Oui ça va.
O diyara n ye kosɛbɛ Maimuna an b'i fo an ka foli bɛ sugukɔnɔmɔgɔw fana bɛɛ nin wagatinin na an bɛ sigi an bɛna kuma di an balimakɛ Isa Togola ma Isa i tulo b'an na. Allo Isa. Ouais, Isa i ka kɛ i tulo b'an na. Ba e bɛ fan jumɛn na Isa.
Ne bɛ tiɲɛ yɛrɛ la vraiment Master Sumi yɛrɛ bɛ min ka bi a diyara n ye kosɛbɛ.
E bɛ yɔrɔ jumɛn na.
Bon ne bɛ Bako Jurɔna fɛ la o.
Ah ok, donc Master Sumi club là.
Ah bon, Master Sumi. Oui, allô Isa, ça va bien?
Ah, ça va, alhamdoulilah.
Somor bi démarrer gna.
Ah, bay foti alhamdoulilah, ñara bi fu ko sobe.
Tok ke foli yara.
Vraiment ya te ci ñu ma ba nga jamono ngono mi fu dans te foli mono. Merci. On connaît demi temps mais ara pou la même vraiment ka ara pou abdenan fa ko sobe ko sobe. Te jara yi. Ali bi ala ki bolo mi ga bara la amina rabbi vraiment ci courage inchallah.
Merci beaucoup Issa anga fuli bi ola sisa ambe sigi amina kuma di Master Sumi ma me yanote Master Sumi ambe ne ambal make ko sisogo ni ngalike ko yere join ina na dongi dala tuwa na projet bi bolo est ce ki vena politique ke wa dakuri ya damo live sika muni dama.
Bon, d'abord, quand il y a un groupe, Master Sumi est un peu Ismaël Adoukouré. Donc, je suis un peu de sciences juridiques qui est là. Donc, je suis un peu de Malikona, je suis un peu de Malikona, je suis un peu de Malikona. Donc, je suis Maracadé, je suis d'origine Soninké. Donc, originaire de la région de Kaï, de Nioro du Sahel. Donc, voilà. Mais donc il y a là avec ça moi quel mot si ça mais quand c'est bon la musique est qu'a professionnalisé mais c'est qu'à fond niveau au centaine quel est centaine flan on a parce qu'il y a un album fort pour 2007 donc album nani de membre donc puis chama membre puis chama membre ani distinction chama
o diyara n ye kosɛbɛ Master Sumi an ka foli bi ye ɲiningali min bɛ ne bolo ka kila n'i be se k'i miiri o la n'an segira ka na i bena o jaabi da ma Master Sumi e bɛ dɔngili min da a dɔngili a bɛ mɔgɔw hakili wuli ka bɔ sunɔgɔ la a nafa be se ka kɛ mun de ye jamana joli ma dugu yɛrɛ joli ma ani adamaden yɛrɛ ka hakɛ ani jamana fɛnɛ ka hakɛ la ka ɲɛsin fanfɛla la i bɛ ni lamɛn an y'a ye k'a fɔ nin wagatinin na i nalen don ni konsɛpt kura dɔ fɛnɛ ni a be fɔ a ma ko bɛɛ fɔ arapu mun de don a be se ka mun de kɛ Master Sumi sang from MALI Mali Galedu Master let's go.
Bonjour. Bienvenue, merci de nous capter à Beforafou, sur l'espace où on dit tout, surtout sans tabou. Bienvenue, merci de nous capter à Beforafou, sur l'espace où on dit tout, surtout sans tabou. Après la campagne électorale très mouvementée, après des clashs, des attaques, des masques sont tombées. Un faible taux de participation a été constaté, déception, défaut de citoyenneté ou insécurité. Ils étaient 24 pour un seul fauteuil. Le premier tour a envoyé beaucoup dans le cercueil. Des candidats guignols, candidats à grande gueule, candidats fantaisistes et des opportunités. opportuniste. Le recul de la démocratie a été constaté, c'est le rejet catégorique des résultats contestés. Décriés, dénoncés par des candidats malheureux, c'est des 0% pour la plupart d'entre eux. Tous crient à la fraude vol et bourrage d'urnes. Maliennes et maliens, qui urinent sur nos urnes. Fichiers prélatés et des résultats douteux. Sincèrement, est-ce que le scrutin a été sérieux? Scénario de 2013, l'histoire se répète. Deux challengers de poids lourds répartis pour un duel. Ibeka et Soumis sont arrivés au second tour. C'était la fête au village depuis le soir du second tour. Carnaval, festival, Soumis président, les partisans de Soumis champions se déclarent gagnants. Bamako pris d'assaut, caravane au boulevard, tous les partisans de Soumis champions criaient victoire. Le ministre de l'administration territoriale annonça quelques jours les résultats provisoires. Déclare Ibeka gagnant, c'était provisoire, mais les camps Soumis champions pensent qu'on a volé sa victoire. Les félicitations proviennent de l'international, plusieurs présidents et la communauté internationale. Pendant que le pouvoir félicite la transparence, l'opposition dénonce et conteste la mascarade. La Cour a confirmé, la Cour a proclamé, mais ces résultats de la Cour ont été rejetés. Il paraît qu'après la Cour, il n'y a plus de recours. La Cour constitutionnelle doit mettre fin au discours. La loi organique sur la Cour constitutionnelle stipule qu'aucun de ses juges ne doit émettre un avis sur une question susceptible de venir en jugement devant la Cour constitutionnelle. Manassa émet un avis sur la généralisation des procurations et a ainsi commis une violation. Mais il appartient à la Cour seule de constater. Cette faute, c'est à la Cour de la déclarer. Selon l'opposition, cette Cour n'est plus crédible. Alors l'arrêt de Manassa devient inaudible. L'opposition mobilise marche et marche. Ibeka tend la main de l'autre côté clash. Le 4 septembre, Ibeka a prêté serment devant la Cour suprême pour le deuxième quinquennat. Il a juré devant les juges d'être le président de la cohésion et du rassemblement. Une investiture boudée par plusieurs absents, acclamée par plusieurs collaborateurs présents. Cependant, il fait face à un défi qui l'attend, des adversaires contestataires, des résistants. Si pour la loi, juridiquement le débat est clos, politiquement maintenant les deux camps sont mis dos à dos. Les partisans et l'opposition sont en position dans les contestations et manifestations. La tension monte, les manifestants augmentent, les arrestations extrajudiciaires de l'État frustrent. L'opposition déterminée continue de protester, le pouvoir arrête trois partisans du candidat cité. N'a-t-on pas prédit une crise post-électorale? Sommes-nous désormais dans une crise post-électorale? Une crise est-elle née de ce processus électoral? L'autre dit victoire, l'autre vol électoral? Y a-t-il deux présidents au Mali pour un pays? Allons-nous dialoguer pour trouver un compromis? Allons-nous faire usage de nos valeurs sociétales pour perdurer dans cette crise post-électorale? Ne bougez pas, tout de suite la version Bambara, à Befora pour annoncer le tout en Bambara. Ne bougez pas, tout de suite la version Bambara, à Befora pour annoncer le tout en Bambara.
Au bismillah, à Befora pour Kaboku Nasirila, Mounoumounou Tenta Kanateka Kibaru Wala Wala. Au bismillah, à Befora pour Kaboku Nasirila, Mounoumounou Tenta Kanateka Kibaru Wala Wala. Nyamatiki Jamanini Nagringa Josemene, Yogamburuja Nanani Lebu Jamambangele, Mbereta Truganangalapo, Quente Tapa Totanuko, Complete Kemunumuruko. John Koko Mali Polo, Jate Milo Kele, Kalapili Baramachaya Kumasuri, Lakanabalia Wafaso Denguya, Mulamani Nani, Nasaka Fulan Kelemo, Kalapili Polo, Chaman Sente Kaburugono, Yakam Stani, Maleko Dawe, Kalatawere, Ningalikata Kola, Aye Kalatawewa, Kanida Wawawo, Yabotoko Nino, Kanida Polon Palam Polon, Chabon Natabau, Ninamo Fugar, Wesana Close Lue, Odela, Kanida Doni Rakera, Doro Gursai, Kumaso, Puteso, Ukote, Funamara Kera. Candidat chaman parla ñogon na ko suñu kera doni jini kera namara kera
ne tɔgɔ Balamusa Keita. VOA Afrika jɛmukan min bɛ yen n'o ye farafinafoli waati ye u ka fansilɔbu bɛ Mali kɔnɔ ne y'o ɲɛmɔgɔ ye. Farafinafoli waati ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ arajo VOA kan 102.00 arabado nɛgɛ kanɲɛ kelen mana tɛmɛ ni kanɲɛ fila ye. Segin bɛ k'a kan tuguni sibiri kari ntɛnɛn o nɛgɛ kanɲɛ kelen tuguni ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ fila n'an balimakɛ Modibo Danbele fɛ. Aw bɛ se k'a lamɛn bɔlɔlɔ kan VOA Banbara Facebook sanfɛla la walama www.voabanbara.com. Nin kana fɔ mɔgɔ si kɔ. Kɛ ni nin fɔr'i kɔ i b'a fɔ gɔnyɛ.
Farafinafoli a bɛ sena hali bi ni fɔra mɔgɔ min kɔ ne ma da la n'i bɛna arabu duman wɛrɛ mɛn ka tɛmɛ nin kan nin ye masakɛw ka masakɛ ale de b'an bolo yan bi Master Soumi l'enfant de l'Afrique l'enfant du Mali. Walasa Master Soumi ɲininkali min tun kɛr'i la an y'a ye k'a fɔ i ka dɔnkilida a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de du jamana ani adamaden yɛrɛ ka hakɛ ani jamana fɛnɛ ka hakɛ o sinsili ma an y'a ye fɛnɛ i nana ni concept kura ye a bɛɛ fɔ arapu mun de don a munna i nana ni na hakilila ye
d'accord merci mais yani ka don kɔnɔ dɔ kun ye ɲiningali dɔ kɛ
kosɛbɛ tɛmɛna
ko yali ko mena nka musique est-ce que mena don mena continue musique kɔnɔ ou bien mena musique jɔ don la ka taa politiki kɔnɔna na voilà pour l'instant ne be niveau mena na kɛlɛ tɛ mbeka ko min kɛ musique kɔnɔ mbeka ti nous poser à travers la musique a kun tɛ pour que don la ka kɛ politicien il m'a fait mais au courant c'est comme un politicien a fait la gauche parce que politicien y baradé y modé politicien que malangolo fait y a sur le politicien y baradé barami des mots ben gagné à ta cacheka et il est dit jamana y parce qu'il y a tout là ta parce que là ouais jamana katanya serait y a connuement qu'on l'a na au des politiques sur le malangolo côté mais mon comportement nous a hackilant au des questions qu'on y a donc maintenant et pour l'instant cher la nga la unité oyé nga la unité oyé nga la unité de kasega mo blastra à travers la musique ta barake mbese ka jamana jo mon kon et tu vois mina donc maintenant et il sera segita question nga befora pou wala ikoko befora pou ko yale ko mono do fait mené do donc befora pou est né du journal rapé journal rapé akina et croque do be sénégal allez rapéri Sénégalais qui a rappelé Donem Badou, qui a formé Koukouman, qui a des journaux rappelés créés, qui a des initiatives, qui a journal présenté à Rapulama. Adam Fouemoué, a dit que Tchamambe, ou Beta Mbololo sans foutre, et les ressources sans foutre, sans foutre de la jet, ou de la main, mais à l'heure, nous, tara siti ou kan pour que ça fika information ngini pour que ça fika prescrit journaliste ou ka article ou kala pour que ça fika bon jamana kuna fonu kama tout intéressé on a télé ou yere ou tala jet parce que ils reconnaissent pas dans le télé on a télé ou be fin chaman bo surtout on a chaîne nationale ou afrique konana on a chaîne nationale ou afrique konana ou te tien re informe ou ye ou bengalo ne tige donc abato genou tout intéressé jamana réalité la jamana actualité la donc encore maintenant ama laje rapu e musique musique mina la mele no kosobe katé musique chama ka katé musique bela jele nga ere balla donc maintenant ame information tamba ni musique nyaga miyona musique mino rapu e no kadi chenu e no kadi mo chama e donc maintenant le journal rapé c'est une combinaison de la musique et de l'information a fla nyaga mi no nona donc maintenant ibe musique la me o konna na ibe kiboro la me kiboro soro ibe bo jamana kalama ibe bo kumbu be ga jamana kono realité muye ibe bo kalama parce que iba ye ka fanga télé anga télé anga télé bau anga télé so bau lo jamana rega télé o lu be tié de do mola femi be no te jamana nyemo orange ou to fo ou ta fa wora de yira mola ka yira do do ko ça va atise ka ko ye jamana o de ba to mo ta la je
o jara ni kusere mu ya rap kusere amba kalama ka fo iba rap conscient fene ke ere ka je temina la rap conscient a be sika jamana anafa be sika ke mu ne jamana dima ani re jamana fene ka hake ka nyesin jama pasi chendo jamana ne mo kan akuro ke meski jamana dum fene ma akuro fene ke jamana ne mo jamana ere
mais bien sûr ora to dongli kon na nyesa no fo nga dong do be no ya dango tel peuple tel chef mo ga kumase ala ga kumaka ne do chaque peuple mérite son chef na e jogo min ta abo ne mo de so am malion am me fe ka putin no na so mais ni putin nga jamana do jogo te an na alnye mral mami ta ka bla burama no la te se ga nyana bo donc il faut qu'on fasse un jogo de folie o dabali bobo o yomwe dabali an dabali bala ko sobe ka fugo nyina de me du ni na aya ye go mo tora tu jo boti yoro la ko ni wakle madu ma we wafla madu ma ko te boti o te jamana de nyuma ye o te jamana de nyuma ye wa o te faso kanu ye o te jamana de njuguya de ça c'est de la mauvaise citoyenneté donc maintenant donc li lamba fo mo ya me gouvernement ta fa to na me mo fo ne ta fo na tento muri bena joro do misiri gono bela jele na joro do jamana ko jola yai
jara ko sebe master simi farafina foli abesina alibi ni wakati ni na nga foli be kalilu silaye kalilu akoko alebe master simi ani uzbi le parolier kaka foli bo fene an rebe uzbi fo kai keita kader anga foli baye gilaja gangster bubakar sarasi su anga foli ba le fene aliu jalo kabisenu ambale fo ani Musa Alpha Traoré ani Anre Doni newe amendi anga foli ba le fene Fatim Jabate alebe amboloni wakati ni na kene ka Fatim ka kene Fatim ambaro yi refena dongi dala e Master Sumi ni aka dongi dan kame abe chika mun la se refena dongi dala e abe kechugo di e be se ga mun di fanyi ni kenen kan bi
never therefore Master Sumi konika dongi dani ala me akidina nyuman chama bala di ga to muta chama solana akidina nyuman bala dongi aka dongi da to kadini Donki amba kuraji dama ali dia gato aga ndumbi da tukune kwa
ujana kosebe Fatima anga fuli bio ko fe ambe boli ambe tarasenu ambe Kennedy ambal make amen jima ni oye ali fune dongli dala Master Sumi ali fune dokedo ya be akoreke usi nono e amen ji ibise ka muni fine bi ni kenenka allo
allo meri be dalele dawa
soba bien ka kenen kosebe
Je vais vous donner un.
Bah, un club là.
La folie de Malin Bain. Créer la folie de Souvier. Calculé.
Ah, club là.
En comptant une barbe, en comptant une barbe du Parapina Soli Konaga. Alors, un collègue, un angoura, un angamètre, un mère d'Iden, avec Canada, du Cosme, la folie de Malin Bain, la folie de Chamana. Donc. Allez, la première fois, 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 la Mais c'est ce qui est pour vous. Je suis allé rappeler, je suis allé rappeler, quand je suis allé rappeler, je suis allé téléviser. Mais je suis allé rappeler, 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 je suis allé rappeler,
Jara ya kosebe amendi anga fulibi ya kosebe kosebe ambe senu ka befenefu. Anga fonds klombe senu ni onyamo uye Aliou Diallo ani Moussa Alpha Traoré anga fulibi ube amendi ambe erefu kosebe kosebe. Ni wati na ambe buli ameta kati ame kumadi ambal momso sabu kantema alebe katikoro bama nankina. Sabu iklobana?
Ya anklobe alo.
Mba ikla kena kosebe.
Alo?
Wa anklobe la kwa we?
Allo, Antle.
Mbalikli, ika kena kosebe?
Ena.
Ok. Basitana, anklo bila kwa, Master Sumi klo bila.
Ya, kome bafu.
Ba.
Ok.
Nere la, Master Sumi adongida, tuko kadinere, araferu nere fle, nete araferu feme. Master Sumi jara nere, kada adongida, tuko
kwa. Mwisho ni la kwa, arayu.
Ke ya be dongi da la diligamba kono na na mana mana mogote kwa
ah okay
ore a dongi da chuko kadine zere mara seru bela masersu mi ni kadine bone kon me mi falsa ka kruajita
na o jana ko
sebe abe dongi da chuko mi akana afali nwa ka to talibi
o jana ko sebe an afuli biye sabu kante farafina foli a bestina alibi ni wakati ni na ambe sekara na kenega mufu nebe farafina foli ja ode foli duma ya ngatuko di mgoma sisa ansira nga seksyon it paradigma ni oyeka foli duma laban laban mnumbora ka dondon da ma kasuko lame ama damene ni wakati ni na amen ji ale foli laban mboko kodo kumasira amen ji let's go
Easy on the track. Come on, 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 come on
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati nin na nin ye Amendi ye kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni Chaga ale ka foli sen kura min bɔra a bɛ fɔ Masira let's go.
Nin kari mɔgɔ min ye saramaya le ni ne ma di mɔgɔ min ye ni kungo bɛ ɲɔgɔn na teriya ni balimaya la ni ne kari mɔgɔ min ye hibeliya ne ye. Ali furu nyoyala nine kadi musumi yubediani tunya nte wala dambela nte wala dambela ate wala yorobe chaga meleke ni nte wala yorobe ate wala dambela ali makasa hadini nte wala dambela mana mogolu ye wasobala kolu ye bila batigie kolu ye tanu batigie Olu ye na folotigi Hambela ba ye kaburu donye Makaburu donye fama kartila Dunu ye mogolu Alama ne nalu sona akili nyumana
Farafina foli abe sena alibi Anga foli be anka nubago be Nwagatini na umu nyakate Anga foli ba le fene Ambe John fene fo Terike enteri muso Embe kanga emisyon la men Nwagatini na anga foli be John koko bamana nga ko Fangatala Prewe niye amena tagani watini na furwanda Ale bamananga donglida kujarabi Jules Santore e Ruti King Bayo
Watashi watu akanyamuneza ikose mu bantu Sere namwe ususanga Suhusi misaya imisambi nge Amerika na Asia Uburayi na Afurika Dutinya kadiho tuhuzuru gwiro uyu numudiho Igihe ni igihe
Foli abe sena alibi kuma dona ukote ko yirikuru mana mejila togo togo atseka ke bambaye bi anga foli special obe master sumi niko master sumi ya klibita jona le grand manager doni brasco anga foli bale fene kisa ambe temeni alibi sequence naja harmonize featuring diamond
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti nikuonge vya samani Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba Masanja joti, usiwe mbali nami Maitalia ni junabo Uwe nami, haki ya mungu na kupenda
Farafina foli abe sena ni wakati ni na ambe foli la se Umar Isiakama anga nyemoko koro Balamsa Keita ambe foli ka ale fene ana denke kuro kuro ni amba ale fo kosebe Foli special obe Master Sumi anaka parake nyoko mbe ula anklibita doni braskula Sita asigira kananga keneka Master Sumi klubana
Bani klubila
Ujara yako sebe, Master Sumi, amba doka fo ni wakati ni na angu nibe donglu duma me, amba ika donglu kadi, ambe kocha mani, ibe mgo blasera. Me, Master Sumi, eka ni mbara yinkono nala bi. Anya tara ye, malila nyira ye, gile ya dumemba ufine kani mbara yinkono nala bi.
Bo, gile ya kacha, gile ya kacha re, kosobe, kosobe. Paske, mali ari nibo do soro sisa. Ni bolo ma do akro nyamgo fe
ni boloma do akoro ka ajuboroma tinti ka frege chuo mina mugo were we se ka balo ba fere la chuo uga ka balo ga ar la chuo mina de façon din avec gele akosobe avec gele akosobe parce que ni jatemine reke ni dereta na don ribe SOS lance les artistes do tola malla ko abang balanelu afroke bagata bulu ko chama chama donc ka fo mali artiste fene vraiment uga miri uga sinina ya fam élection temene ni artiste grina politique mo no fe ni artiste grina politique mo no fe ame bois de fer ame ni me fer abeta abeta bon c'est pourquoi j'ai dit aux gens que je les vois en victime parce que en réalité artiste quoi kele polo kanga kemunye ame se ga fere de mene sikisien ame se ga balwanga musique la tomina damini horayani dinte konnana parce que ni tra Sénégal ne katrali kata Sénégal kosome Itra Sénégalais ta soro pour la culture urbaine jamana yerebe millions que me dou ta radi culture urbaine ma saonsa culture urbaine djume mom nu be rapuke mom nu be break dancing nuke mom nu be ko sujo nu bubulo krefe mom nu be kuklo festivali popu créer onu kama jamana be millions que me dou ta radolu ma saonsa pour que ko demoga projet ou la ou demoga se ou initiative la walia maliko na jamana be djoli raperuma Oui. Oui. Donc, au Gabon, non, ni le Donida Bibina, et Mani, ni le Maké Fatadalae, ni le Maké Mouaké de Boulbouline, Chuchuchuni, et Sarike Namia Wale la Mon Ofe, aïe, et le Kena Fete Donida Ladi. Hera Fouichi Emma. Ton Fembe Navigate Swaway, la Sege de Motesi Emma. Donc, au Kana Bon Musique Cola, Musique. Donida artisia on est jelia fene na nyala mi yona jamana ngono fo na ke rapper obligé de no gata mo fasada pour gafé ya war soro donc le coeur bi on ko nu on ka bwanga mi li kola
donc e be faka fo e master sumi te mo fasada
ay jamais madel go ke wanta ke parce que ni damete ne doure de ne horonde ne te mo fasada ke na donila Moi, je chante les faits. Je chante les faits, je chante les sujets et pas les personnes.
Ujara yako sebe master sumi yanga folie biye farafina folie abe sena ni wakatini na abe kumadi ambalama ke Alphonse Konarema alifine ku nyingali wal mahakila dobala. Konare, anklo bila?
Ambe, vyo ala mbaka bela jene.
Anye reka folie biye Alphonse do.
Amba. Anga zideba ma alifo fana. Sabla ka donglu kadan kosobe alifleni ani arator chiman tekniki aka donglu konnala mo be famiali bare ne sura konnala vraiment akarante de ajara re di nga fodni tanu bae aka donglu kadan ba la me parce mo be famiali bare ne sura konnala sabla ka ala ka bulu me aka barala ala ka ta ka bla koraya kna bla banai
Jara kosebe Alphonse an yere ga foli biye kosebe kanila ambado ka fo ika anga emission kadie ka damne malikura la fukata se amba fo anika na se farafina foli ma ambifo ina fo shainud aidrani wakati ni fenana le fena sogolendo aka rajola ukofe ambe kuma di Mamadou Bagayoma Bagayoko iklobana
o klobana antle
ba nikle mbalma ke ebe fanela
le ba makotelo
Ah, ok, donc...
Oui, je suis là.
Ba master sumi fana klobila
amé foli ke la sa foli la na ba bela
ay rega foli biye
master sumi a tra invité a jaragne parce que ni dongli dale mangle fo koro ben mina tutu lu be tableau la na rapu dongli dala cha era me na pamou ale bo o kɔnɔna na mɛ an b'a fɔ a ye a k'i jija surtout mun ne ɲaga la an bɔra présidentielle min na nin sisan an m'a ka kuma foyi mɛn ka parti pris kɛ k'a fɔ ko a bɛ ta a bɛ ta o yɛrɛ de y'a ne tɔ ka wasa a ka ko la parce que a bɛ dɔnkili fɛn fɛn da kunun kana bila bi la a bɛɛ ye dɔnkili de ye i yɛrɛ sigilen ye adamaden ye denmisɛnnin i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka min kɛ i man ka min kɛ nka a waleya nin an b'a fɔ a k'a jija an bɛ kɔrɔ jamana kɔnɔ a tɛ se k'u dɛmɛ ka suma mɛ a tɛ jija pour que n'o nana denmisɛnnin dɔw bɛna tugu ale nɔfɛ olu bɛ se ka kɛ jamana siniɲɛsigi ye cogo min ni foli tɛ yɔrɔ la a ka di ne yɛrɛ ye don nata la n yɛrɛ ye arabutigi an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min ou bien n b'a invité ka na yan nɔ fana an bɛ se ka na président dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Masa Sumi i bɛ se ka mun de fɔ ninnu ka kumaw la.
D'accord, merci. Voilà, messieurs, les jeunes de la périphérie, tout ça. Nous, le Pokuma d'Amle, la Nelinga manager, un Akina Sroga, Festipop créé. Festipop Arapu Dorokou. C'est-à-dire que les jeunes formés, un rappeur Kemé, un rappeur Tandou, le formé Sevenina. Seveni, donc il se met sur le Numana. Ani miziki yɛrɛ i bɛ se k'i ka miziki nafa sɔrɔ nafa don cogo di i bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que i ka miziki feere internet kan ani scène technique ani carrière yɛrɛ bɛ se ka gérer cogo di mɔgɔ artiste ya i bɛ se k'i ka carrière gérer cogo di management etc donc an ye 115 rappeurs reformés o atelier kɔnɔ o atelier kɔnɔ festival in an ma sɔn k'a kɛ bamakɔ dugu kɔnɔ an taara sigi fo jalakɔrɔji tile naani kɔnɔna na an ye festival kɛ jalakɔrɔji mun na parce que jeune caman bɛ yen zone ninnu na. Jalakɔrɔji bankoni ka taa yɔrɔ caman fajigila ninnu na bamako kɔfɛla na dɔɔni dugu kɔnɔna na dugu kɔfɛla na dɔɔni minnu bɛ yen arapu ka da caman ye a caman yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ arapu kɛ mɛ hali u tɛ sɛni sɛbɛ sɔrɔ u bɛ se ka taa jeu sɛni min kan bon en même temps mɔgɔ caman bɛ yen nɔ hali concerné arapu lajɛli ka d'u ye mais même moyen de déplacement t'u bolo ka bɔ o zone ninnu na ka na dugu kɔnɔna na palais de la culture bɛ stade ninnu na concert la donc an ko bon mali dan tɛ bamakɔ duguni kɔnɔna dɔrɔn ye. Donc an bɛ bɔ an bɛ taa bamakɔ kɛrɛfɛla yɔrɔ yɔrɔ la public yɔrɔ minnu mago ba bɛ nin message nin ko ninnu na kosɛbɛ et bien a b'a to rappeur minnu bɛ bamakɔ dafɛla fana na olu bɛ se ka dɔn a ka d'an ye don n'a nata la ka nin ko in cari ka taga mali fan bɛɛ pour que rappeur caman bɛ yen région kɔnɔna ninnu na ne taara gawo une fois en 2010 moi j'ai vu que rappeur dɔw bɛ gawo u dɔnnen don niger u dɔnnen don moritani u dɔnnen tɛ bamakɔ maliyɛnw t'u dɔn yɛrɛ. Yeah, donc on fait fait mi nanga nga o jate me kosobe rapper badde le be gawo konna ni tomoktu ani katapo kidal rapper u badde le mali rapper u do no donne no anke refe jamana do la no donne te mali re konna no donne te mo kono donc ambe no bara o gena la solawa donc ai ma de mi fo fene un croquet do mana sa donc a atla ta di kai ai a benga musique apprécié et puis après donna na ta langa se ga fendo ke bashi pou ta na la sona ma ambe ambe be komina ambe be maliko de la
jara ko se be
ambe ton fe ambe maliko la amba mbolo di ngo ma ambe se ga pe on fe ga ngo fe na la sona ma ambe lo ke donna na ta la inshallah
ni ala sona ma o te bashi an la foli be alibi frafna foli nyamo we ni wati ni na ambe Boubacar Sara Sissoko fo anya bila yi ka numero bla Aliou Diakité ale fana ya ka numero bla Job Yaya ni Traoré Zou ale fana ya ka numero bla Marie Anne ambale fana fo Koulibaly Yaya anga fuli bale fana anga fuli be John fana ni wati na terke entelmuso embe kangala me alibi ambe temeni the king of the king Master Sumi song from MALI Mali Befora pou let's go.
Bienvenue, merci de nous capter à Beforapu, sur l'espace où on dit tout sur tout sans tabou. Bienvenue, merci de nous capter à Beforapu, sur l'espace où on dit tout sur tout sans tabou. Incendie au grand marché, des millions partent en fumée. Pour la énième fois encore, le marché a pris feu. Les commerçants hurlent, l'État condamne. Avec la dernière énergie, l'État condamne. Les enquêtes sont en cours, mais s'arrêtent en cours de route. Allons-nous rester à faire des déclarations et discours? Un incendie de plus, un incendie de trop. Si le problème est connu, on attend la solution. Ça y est, le verdict est tombé. Le procès des Rasbach est serré et tombé. Indigestion de la décision, les têtes sont tombées. Le ministre de la Justice a rendu tablier. Faute de preuves, l'accusé est relaxé. La foule en liesse crie victoire, dossier classé. En aucun moment, l'accusation n'a pu établir que les allégations sont fausses et puis pour les contredire. Il paraît qu'en temps de guerre, il faut voler. Détourner
Après la prime de nos soldats, c'est autorisé. Pas un moment pour voler, mais un moment d'en parler. Interdit de dénoncer les troupes tirant démoralisées. Démission ou désertion, le navire et ses défections. Comme le ministre Konaté, le général rend sa démission. Général Singo, élément de Stanogo. On se souvient de ce coup d'état provoquant le chaos. Maintenant, c'est quoi le plan? Général a changé de gants. Nouveau clan, nouveau camp. Le voilà en opposant. Le climat politique a connu trop de secousses. Le général Singo Kloubali se lance dans la course. Ex-ministre de l'administration territoriale en 2013, il était au cœur de l'échéance électorale. Qui vivra verra, comprendra qui pourra. Le général nous surprend. Allez, allez, au suivant. La paix, la paix, la paix. Ou le serpent de mer. Le constat est réel, réalité très amère. L'image de Modibo Keïta a été insultée. Le mémorial du père de l'indépendance a été bafoué. Aux assises des femmes du Mali, on est indigné. Le soi-disant drapeau de l'Azawad a provoqué. Les Maliens en colère demandent au ministre de démissionner. Elle s'excuse mais refuse quand même de s'en aller. Accueilli en grande pompe, historique c'était la bombe. Ibeka, l'homme fort, tous les gazons.
Tɔgɔ Draman Traore ne sigilen bɛ Lafiyabugu terminus la. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halisa nɔfɛ, o y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique Mali kura la. Ale ye jɛmu kɛ ni kunnafoni bɛ di bamanankan na don ko don. Tɛnɛ ka taa bila juma la. Nɛgɛ ɲɛ duuru ani ka taa bila nɛgɛ ɲɛ duuru ani sanga bi saba. Wulafɛla fɛ wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la. Viwa Banbara. O la sa n balimaw nin kɔni ni kunnafoni ka fɔ kɔ tuguni dɛ. Ne bɛ n ka kunnafoni bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in la. Viwa Banbara. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni halisa nɔfɛ kunnafoni tiɲɛ nɔfɛ a y'a sɔrɔ Voix de l'Amérique Wa u bɛ sɔrɔ Facebook sanfɛla la. Viwa Banbara. Kabini Etats-Unis.
Le vert, le jaune, le rouge, o ye an ka drapeau ye. Ni Mali ba ka di ye.
Farafina foli a bɛ sena hali bi. O y'an ka foli ani tanuni o bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Doni an'a ka dɔnkilidalaban ni o ye Masiyar Sumi ye an b'a fo kosɛbɛ. Farafina ani duniya fitinɛ yelen don kosɛbɛ kosɛbɛ a ka mɔgɔw kununi na ka bɔ sunɔgɔ la. An b'a fo kosɛbɛ jamana hakɛ lafasali la ani jamanadenw fɛnɛ ka hakɛw lafasali la. Sisan an bɛ tɛmɛ ni sɛksiyɔn ka angilɛkan ko ban yɛlɛmɛ ko kɛ bamanankan ye. Kunba an b'a lamɛn. An bɛ tɛmɛ ni angilɛkan ko ban yɛlɛmɛ ko kɛ.
Ni auka bi walanda ye au balma muso kumba kuku ture fe ka angle ka ele maka ke bamana kanye farafina foli wakati kono.
Hello, Kumba.
Ini kle, Modibo.
Hello, everyone.
Au ben in kle.
The world of a day.
Bi walanda ye.
Period. P-E-R-I-O-D.
Wakati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akanyene maya wakati dumambaye.
The students have 8 period during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
I don't
want to talk. Period. You put a period at the end of a sentence. She got her period at an early age.
Aye akaladae jona. Nie walanda flana damnetoi.
Hello, Kumba.
Inikli Modibo.
Hello, everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walandae.
Value. V A L U E.
Ka bado ala. Asongo. Anafa. Ka yanga. Ka topoto. Dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e jolie.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Nete fe ka ilame nebe eka wakati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga badedon ni yirali minaula.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange bagao topoto utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafabado ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
Ambe kele wakati be, ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye, ambe segin katara ima modibo.
Anga kulibe kumbaye, nwakini na farafina foli, avesina alibi. Sa amantegado alibi, Master Sumi Mbolo, aleka folisi abifomuma, kudugu masira, Master Sumi.
Galé du système.
Est-ce une manipulation? Est-ce que être africain est synonyme d'insignification? Est-ce que j'ai trébuché? Est-ce que l'Africain a péché? Est-ce que quelque part dans mon départ, je n'ai pas flanché? Terre mère Africa, berceau de l'humanité, unité et iniquité, terre des absurdités. Mes larmes de crocodile font noyer mes enfants innocents. Au fond de l'océan, mes fils deviennent des mangements. Stress et frustration, colère, mécontentement. Parce que dans mon mode de gouvernance, il y a manquement. Si par manque de volonté politique, tiens, tu as échoué, alors ne sois pas surprise de voir tes enfants se noyer.
Radio visage, on s'arrache, du village, parce que le chef du village, un visage, le pillage. Radio visage, on s'arrache, du village, parce que le chef du village, un visage, le pillage.
Farafina foli abe sena alibi abeke ma Master Sumi de la men farafina foli kene kani alebe ke sibiri kari tene araba negenye kene katabla negenye fla wakati la anga foli be ni wakati ni na tigida jaloni alebe stevenik jikoroni anga foli ba yokosebe anga foli be chekura fene nunumbebe jikoroni ambufu kosebe kosebe amadu mariko alefene jikoroni kaya anga foli ba le kosebe sisa ambe stikana anga kene ka Master Sumi amba kalama kafo yi dadu geleani fene amba doka fo dongilala malila bibina amano kon kosebe me ere bulu pour que demsenu mi se ka demain tiendo abe kalan la koroline formation abuku kuna me muye famaw yo se ka odeme tuguri wari nu fena ko fe
bon le pe famaw be se ka tabo il faut que famam nu be lo ka donga fo rapure ja jore fem yo kosebe ya donc d'abord ame mu fo ame folike festival hip hop la festival hip hop la aye anga jamana ministère baflabe olu ka demoke festival hip hop yo kosobe no le ministère de la culture ani ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne donc ambo ministère fo kosobe ambo ministère fo ka demela we dwa demela ce festival hip hop ma et yal demeli haklina we yal demeli moyen we moyen mi sera ka to en sera ka festival yé réalisé donc ambo lu fo kosobe donc kabo ola. C'est-à-dire que demain, il y a quelques trois heures là, parce que festival pour vous, c'est quelque occasion de nous mettre à malheur pour demain. Donc, à qui nous avons besoin de faire non quand, cada quand, proposer les rappeurs verrez, car faut bon, on veut faire un niqué, nous on va tirer un grand faire un niqué temps pour que vraiment mouvement y a besoin d'avancer tout le monde. Parce que rappeurs verrez car voilà, allez jeunes chamambe, nous mes bêtises blanc, nous mes rappeurs gars sont blanc. Et on se suit au boulot, mais on ne mange pas mineur là. Mais donc moi je pense que à barab famba de rappeurs boulou famba do flebe nyamro boulou nyamro boulou ka barab ya chilembe c'est ko ni dongoma
jaran ko sebe
ko klen fam flat be bi sega akina palenke yaye
o jaran ko sebe ambe boli ambe tasenu ambe kuma di ambal make Musa Alpha Traore ma Musa Iklobana.
Oui, un club à l'amour.
Musa Dakurien Damodola, il s'est gamin de Fayana, comme Jamukan Tomacha Tuguni.
Bon, d'abord, nous avons une mission à faire, même ma sœur Soumire, parce qu'il y a deux gens qui nous amènent des élèves, des managers. Bon, directement, avec la demande de l'Alphamalé, la poule, Al-Sahala, qui a été le Waboulou, Al-Sahama, Abdelham, qui va dire Al-Sahala, qui a été encore, qui a été le Sigasra, qui a été le Sigasra, qui a été le Sigasra, qui a été le Sigasra. Nous avons fait un grand démo, Al-Sahala, qui a été le Sigasra, pour qu'il y ait un état à Tanya. Donc, nous avons fait une mission à Tomanja.
Ojara, kosebe, amesege amena kumadi sa Basiri Silama. Basiri, eko tukudi ni kola? Alo, alo Basiri?
Nam.
Wai, iklubana, ebe fanmena?
Nebe, bomogo falaje.
Ah, okay. Master Sumi Klobila ni wakatina.
Ah, Master Sumi Kogadne Toro.
Ah,
Jara ni Basili. Merci beaucoup.
Mazane resti la, en baka de wuli na me, depi bila kote.
Ah, okay.
Ah, merci.
Ah, Kogadne ne rebe mayam, ne mayam bugu, ah, me fala jekwa.
Ujana ni Prosper Basili, anga foli biye. Farafina foli.
Master Sumi
Kogadne. Wai, anga Klobila wai, ikutu gili Basili.
Sima, Kogadne nebe fenga ye kwa.
Kote Basili.
Sala salama.
Farafina foli abesena alibi ni wakati ni na anga foli be Mamadi Dembele ni uba fama kovie anga foli be Aliu Jalofane ale anga klubu unyamuwa senu Aliu klubana?
Wen klubana mulu
Flake mshite flake mbulo klubana
Wen klubana
Ok flake anklubi la
Mulu weneta yukuli ya nisi idrema Master Sumi madu ya nisi ya mbali jene siye mba kusuru ya kate porofi aga koalisan dama wala ne fi anga kuli ba yoga de sima mi da ko sina ga nem ta ga konse na ta ki ga den den ni ni ula kera fu kon nana to tren de ko dama so tine wulu ga fo ka fo droga bara ka bulu ken ki aga ta se ki re ni mana
yo okay Ote basi farafina foli abesena alibi ambe akatuni ni ke mo fe ni mo chama ndi aka ni mro bla fena me antena se ga beso ra ngon bala jana sira ka munsoro sisa alibi befo rapo master sumi chek ni la benendo ambe temeni master sumi ga foli duma alibi wala sa master sumi befo rapo
Merci de nous capter à Beforapu sur l'espace où on dit tout sur tout sans tabou. Bienvenue, merci de nous capter à Beforapu sur l'espace où on dit tout sur tout sans tabou. Après 4 ans d'étonnement, le boucan du président, discussion et suspicion, début du commencement. Maintenant la question, Mandé Massa est candidat à sa propre succession. Ibeka marque le pas, plusieurs fois annoncé, discuté puis reporté. La visite du président finalement a eu lieu. Capitale et régionale des Pelsonique et Kasoke, Kaïba, Diabaté. Où la route a été zappée. Visite boycottée ou visite rejetée. La population des cailles n'a pas tardé à bouger. Couplé à la journée mondiale de la femme rurale.
Farafina Foli, Abesena Alibi, Nouratini Nambalma, Ouratibiki, Terentere Kaste. Mais Yanoche, Amena Koumadi, Bouakar Sitogoma, Sorova Koumalawandi, Master Sumima, parce que Ouratimudirama, Alibi Niki, Liste. Et Sitogo, Iklobana, Ambaro, Ebefo, Italie, Ikoko, Master Suminkadi, Kibo Drone, la Mai Italie, Ebe Italie, Dugumena.
Nebe Italie Toscana, mm-hmm. Région de Toscana, commune de Massa.
Bonjour.
Bonjour, comment va?
Bien.
Tout bien, hein?
Serre, you know.
Ah, ok. Donc, me faut la chimater sur moi.
Club Ilan Ouratina. Tellement, comme émission, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu
Ah, ani we apa mara mugo donc on va pour va opérer gere.
Ah, o jara ko sebe.
Kikiro jume.
Ah, donc.
Wa an club la.
Ami chigo donc wa ami chigo avec la délicat chama de fala fa.
Ah, okay, o jara ko sebe an fuli biye. Malien fe bebe
mali. Ame do ka e donc wa arbi ala ka bolo me ka bara la fa.
Ujana ya ane rega foli biye kusebe kusebe. Ula ambe sikika na Master Sumi ma kumi wakati mdirama huko ni toma nchatuguni. Master Sumi dakurinya damadola ewe kumalaba. Ani mela seyi la melikela umani wakati na ire ae mwa chamambari be munu tumifuka kumani. Ambe ake tunyini kufe anyado wa chamambari ya kwa nimuru blaka. Bebe fuka kumani ye meni ala sonama ni yoko damine ni antena fama Master Sumi ma. Master Sumi yeko tukudi.
D'accord, nous d'abord Mbafo, avec Kimina Diala, c'est la Mali a toujours voulu nous donner le domaine, nous donner le temps. Bien que c'est la don, Mali a renacuit à Musiquico avec Nibo Mina, bien que c'est la Boa Kalama, bien que c'est la Boa Djamana Kalama. On regarde donc à fond, le Mali n'est pas que terrorisme, Mali c'est terrorisme droit, Mali c'est guerre droit. Mali la mo fune benino minumbe kanisonjala se maleoma minumbe se minumbe kala chala se maleoma
à travers la musique, à travers l'art. En même temps, Moga donc Nyai ga pour Benfora pui, akadi mo ko sobe, amtoa numéro clé nege par mois parce que pour l'instant, en structure, amega baras do sibisenga. Souvent minam sega numéro clé ni mo ma chaque 15 jours, né aujourd'hui le parolier animal spécifique de la Jale.
Ojana ko sobe master sumi anga foli bi, ambe parolier fo ni oyé le grand parolier Ahmed Denis Brasco anga foli baye. Odla lamelikela munu meka ngala men wakati na mbau foni tu mudi bu dambele chaque marturo ani volarich au kambe master sumi ali befera fo
mission accomplie. La lutte contre le terrorisme continue. Nos félicitations et encouragements accompagnent la suite. Le premier ministre déclare, il a confirmé, les élections présidentielles c'est le 29 juillet. Beaucoup de questions sur sa faisabilité dans un Mali faisant face à l'instabilité.
VOA Afrique, les infos.